Pelajaran 88. Wong-wong saka bangsa liya dadi wong Kristen. Para rasul manut perintahe Yesus kanggo nginjil nganti sak donya. Ing taun 47 Masehi, wong Kristen ing Antiokhia ngongkon Paulus lan Barnabas lunga kanggo perjalanan utusan Injil. Wong loro sing semangat kuwi lunga ing kabeh daerah ing Asia Kecil, saiki Turki. Misale ing kutha Derbe, Listra lan Ikonium. Paulus lan Barnabas nyampeke kabar apik karo kabeh wong. Ora masalah wonge sugih apa miskin, enom apa tuwa. Akeh wong akhire percaya karo Kristus. Wektu gubernur Siprus sing jenenge Sergius Paulus lagi diwenehi kesaksian karo Paulus lan Barnabas, ana tukang sihir sing nyoba ngendheke Paulus lan Barnabas. Paulus ngomong karo tukang sihir kuwi,
Yehuwah bakal ngukum kowe.
Tukang sihir kuwi langsung dadi wuto. Bar ndelok peristiwa kuwi, gubernur Paulus dadi percaya. Paulus lan Barnabas nginjil ing omah-omah, ing pasar, ing dalan, lan ing sinagogi. Bar marekke wong sing lumpuh ing Listra, wong-wong ngira nek Paulus lan Barnabas kuwi dewa. Wong-wong kuwi pengen nyembah Paulus lan Barnabas. Tapi Paulus lan Barnabas ngomong, "Mung Gusti Allah sing kudu mbok sembah. Aku iki mung menungso." Terus ana wong-wong Yahudi sing teka lan mengaruhi wong-wong ing kono ben nentang Paulus lan Barnabas. Paulus dibalangi watu karo wong-wong kuwi, terus diseret metu saka kutha. Tapi Paulus isih urip. Sedulur-sedulur langsung nyelametke Paulus. Paulus digawa mlebu meneh ing kutha. Ora suwe bar kuwi, Paulus bali meneh ing Antiokhia. Ing taun 49 Masehi, Paulus lunga meneh kanggo perjalanan utusan Injile. Paulus nemoni sedulur-sedulur ing Asia Kecil meneh. Terus dheweke nginjil ing daerah sing luwih adoh, yaiku ing Eropa. Dheweke lunga ing kutha Athena, Efesus, Filipi, Tesalonika, lan panggonan liyane. Paulus lunga bareng Silas, Lukas, lan cah enom sing jenenge Timotius. Wong-wong kuwi kerjasama bentuk jemaat lan nguatke para sedulur. Paulus manggon ing Korintus nganti 1,5 tahun lan nguatke wong Kristen ing kono. Paulus nginjil, mulang, lan nulis surat kanggo jemaat-jemaat. Dheweke yo kerja nggawe tendo. Terus Paulus bali meneh ing Antiokhia. Ing taun 52 Masehi, Paulus lunga meneh kanggo perjalanan utusan Injile sing ketelu. Pertama, dheweke lunga ing Asia Kecil. Terus dheweke lunga ing kutha Filipi lan Korintus. Bar kuwi, Paulus lunga ing kutha Efesus lan manggon ing kono rada suwe. Ing kono, dheweke mulang, marekke wong lan bantu jemaat ing kono. Saben dina Paulus yo ceramah ing ruang pertemuan sekolahan. Akeh wong sing ngrungokke terus mertobat. Akhire, sakwise nginjil ing akeh daerah, Paulus lunga ing Yerusalem. Mula, padha lunga lan dadekno wong-wong saka kabeh bangsa dadi muridku. Matius 28 ayat 19. Pitakonan. Apa kowe iso nduduhke perjalanan utusan Injile Paulus ing peta sing ana ing bagian 17 buku tuntunan kanggo sinau Alkitab? Kisah 13 ayat 1 nganti 23 ayat 35.